Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Распачынаем праграму Еўразум. Сёння для вас працуюць Вольга Міцкевіч,
Ганна Балахович.
Ды нашыя сённяшнія тэмы. На фоне карупцыйных скандалаў сярод медыкаў перасталі праводзіцца тэндэры на закупкі пэўных лекаў.
Скажыце, давно ўжо цяразова нету?
Ну, уже как-то да, около месяца.
Як могуць працаваць розныя альтэрнатыўныя крыніцы току, святла і цяпла?
Вельмі часта людзі кажуць, ну добра, у нас няма сонца, у нас зіму, зімку ўвесь час хмары і так далей. Слухайте, ну але ў Даніі, так, калі возьмем проста гэтую краіну, прыкладна столькі ж сонца, як у Беларусі, але гэтая краіна адна з лідараў па прыватных сонечных установках у свеце.
Даішнікі спынілі хутку, якая везла хворага, і аштрафавалі кіроўцу.
Супер экстренный случай, то, конечно, на красный свет с мигалками, а без мигалок нет, на красный свет у нас никто не ездит, то что? Я б сама не хотела ехать с таким водителем и с такой бригадой.
До гэтых іншых тэм вернемся адразу пасля музычнай паузы. Не пераключайцеся. Распачынаем праграму «Еўразум». Апошнімі днямі журналісты ледзь не кожны дзень даведваюцца пра затрыманне медыкаў і чыноўнікаў, звязаных з сістэмай дзяржзакупак. Спачатку камітэт дзяржбяспекі гэтае затрыманне ніяк не каментаваў, але ўвечары 11 ліпеня ўсё ж назваў прозвішчы затрыманых.
У прыватнасці былі агучаны імёны галоўнага лекара 9-й клінічнай бальніцы Мінска Валерія Кушнярэнкі, галоўнага лекара Мінскай абласной клінічнай бальніцы Андрэя Каралько, а таксама галоўнага лекара Віцебскай абласной клінічнай бальніцы Анатолія Алацькі. Таксама супрацоўнікі КДБ затрымалі галоўнага лекара Рэспубліканскага цэнтра медыцынскай рэабілітацыі Сергея Карыцьку.
Асобна старшыня КДБ Валерый Вакульчык адзначыў затрыманне галоўнага лекара першай гарадской клінічнай бальніцы Мінска Алега Фаміна. Яго затрымалі за садзейнічанне ў арганізацыі закупак медыцынскага абсталявання для патрэбаў лякарні. Падчас правядзення ператрусу домам у Фаміна знайшлі каля 140 тысяч долараў.
Лекары трымалі пачкі з 500-еўравымі купюрамі ў скрынках спадабудку. Акрамя грошай, аператыўнікі выявілі скрыні ад швейцарскага гадзіння, дарагі алкаголь, стрэльбу і тэнісную ракетку.
Пра справу дактароў паразмаўляем з галоўным рэдактарам Еўрарадыё Павлам Свердловым. Павел, прывітанне.
Прывітанне. Вось гэтая тэма карупцыі, яна, думаю, што галоўная тэма тыдня, які мінае. Ну, вось ўжо пятніца у нас, да, можна падводзіць вынікі. І я думаю, што, магчыма, гэта галоўная тэма гэтага года. Таму што, канешне, проста нейкі фантастычны размах як затрыманне прынялі, так і, уласна кажучы, сама карупцыя, калі нам паказваюць, што у гаражах чыноўнікаў ад медыцыны знаходзяцца усе гэтыя грошы, да, проста складзеныя пачкамі, так, да, там 500 тысяч долараў, 100 тысяч долараў. Ну, гэта проста неверагодна, і гэта выклікае абсалютна абурэнне, абсалютна, ну, такое свядомае, абсалютна зразумелае, таму што, ну, вось як пішуць у інтэрнэце, адзін такі хабар, вось у такім памеры, гэта выратаванне здароўя нейкага дзіця, якому збіраюцца грошы на аперацыю зараз. Да, вось мы ўсёй краіны збіраем грошы, а тым часам чыноўнік атрымлівае хабар, а хабар гэта толькі частка таго, як бы маржы гэтай, да, якую атрымлівае пастаўшчык абсталявання па завышаных коштах і гэтак далей.
Ну, сапраўды, Павел, ты маеш рацыю, калі мы кажам пра пастаўкі, вось гэтыя хабры, гэта проста такая вяршыня айсбергу, бо насамрэч грошы да адмываюцца, гэта ж гэта проста адкаты, лічбы-то зусім іншыя.
І вось я хацеў бы паразмаўляць, чаму гэта стала магчыма ўвогуле ў нашай краіне. У нас ёсць сістэма дзяржзакупак. Яна абсалютна празрыстая. Усе могуць азнаёміцца з тым, як наладжаная гэтая працэдура. Калі дзяржаўнай установе, міністэрству, лякарні, школе, ну, хаця не ведаю, магчыма, у школ там прасцей, да, ну, выканкаму, так, нешта патрэбна, яны мусяць правесці конкурс. Тендер, ввесціць тендер. У ім для ўсіх абсалютна патэнцыйных магчымых пастаўшчыкоў выкладаюцца умовы. Вось мы хочам гэта, 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 каб яно адпавядала такім-то, такім-то умовам для таго-то і для таго-то. Да? І, калі ласка, дасылайце ваші прапановы, нейкую дакументацыю, вось тэлефоны адказных, вось электронная скрыня, на якую мы ўсе гэтыя дакументы чакаем. Здавалася б, да, ну дзе тут падманваць, да, дзе прастора для карупцыі, але ёсць дзве абсалютна відавочныя схемы. Вот просто я не веру, што чыноўнікі, якія прымалі гэтае заканадаўства, яны не прадумалі, не думалі пра тое, як яго можна абысці. Першая схема гэта зрабіць умовы тендера такімі, пералічыць характарыстыкі неабходнага нам прэпарата ці абсталявання такімі, каб толькі адзін пастаўшчык, той, з якім чыноўнік дамовіцца, да, мы разумеем, толькі адзін пастаўшчык падыходзіў пад гэтыя умовы, адпавядаў ім. Усе астатнія адвальваюцца самі сабой. Яны не могуць зрабіць прапанову, якая задавальняе умовы тэндэра. І вельмі проста можна гэта зрабіць. Можна час, напрыклад, зрабіць такі, на які ніхто не пагодзіцца, да, час пастаўкі ці час выканання нейкіх працаў. Можна вельмі нейкую спецыфічную закласці асаблівасць прыбора, які нам патрабуецца, і прыбор з такой асаблівасцю будзе толькі ў адной кампаніі. Ну, калі праводзіць прыклад такіх падазроных тэндараў, не толькі з галіны медыцыны, а і з іншых галінаў, вось я не кажу, што абавязкова тут ёсць карупцыя, але я добра памятаю, як у мінскі грамадскі транспарт пастаўляліся валідатары. Да? Там было ў тэндары прапісана праграмнае забеспячэнне, на якім яны мусяць працаваць. І так склалася, што гэтае праграмнае забеспячэнне вырабляе толькі адна кампанія. Ну, вось, ну, яна і ўдзельнічала ў тэндэры, яна і выйграла яго. Вось, ці, напрыклад, славуцейшы тэндэр пра беларускую атамную электрастанцыю, які выйгралі расіяне. Расіяне падпісваліся пабудаваць яе да 2016 года. Ужо ў 2016 годзе АЭС мусіла працаваць. Усе астатнія вытворцы патэнцыйныя, да, яны сказалі, гэта немагчыма. Мы не можам да 2016 года пабудаваць вам атамную электрастанцыю. Што мы бачым? 2018 год ідзе, і прымаюцца вось гэтыя адтэрміновачкі, да, што пры ўмовах тэндэра мы прадугледжвалі, што будуць адтэрміноўкі, а што так можна было, да, нам скажа французская кампанія, якая збіралася будаваць у Беларусі АЭС. Нельга было вообще-то, да?
Так, бок, але вось Павел, так вось атрымалася. Падсумоўваючы, ствараючы вось дзяржсектар, калі патрабуе нешта, складае так заяўку, каб, груба кажучы, гэты тэндэр ужо выйграваў тот, ну, хто трэба, так? Хто
ці ў двух словах.
Так, хто прыйдзе з гэтай скрынкай,
да, можна скласці,
дзе
можна скласці заяўку
скрынка
так,
спадабудка.
Можна скласці заяўку так, каб увогуле ніхто не падышоў. І тады наша заканадаўства дазваляе зрабіць закупку з адной крыніцы. Вось так, ёсць такі тэрмін. Закупка з адной крыніцы. І ўжо тады чыноўнікі закупляюць тое, што ім трэба, там, дзе проста гэта ёсць. Ну, вось, можна і так, да? І кажуць, што гэтая сістэма, яна проста правакуе, да, правакуе карупцыю, з якой, типа, у нас у краіне ідзе непрымірымае змаганне. Я чытаю, можна пагугліць, нема месяца, калі б хто-небудзь з чыноўнікаў не сказаў, што ў нас змагаюцца з карупцыяй у краіне. Дык колькі можна змагацца з карупцыяй? Ну, калі вы змагаеце, яе не мусіць быць проста. А мы затрымліваем 37 медыкаў і медычных чыноўнікаў, 5 галоўных лекараў розных бальніц у
Беларусі. Павел,
на
жаль, мусім.
Жэсць.
Так, сапраўды, да. Гэта даволі сорамна, але што атрымліваецца, яшчэ хачу звярнуць увагу, што вось масавае затрыманне галоўных лекараў, так? А вось міністр, я не веру, што міністр не ведаў, што адбываецца, што ён не ведае пра гэтыя схемы.
Былы міністр аховы здароўя, да, зараз ён віцэ-прэм'ер, але ён курыруе сферу аховы здароўя, і так ён сказаў, я не ведаў, што там была такая карупцыя, калі б я ведаў, то, канешне, ну, всё перадухіліў бы. Але ён пакуль што на волі.
Але пакуль што так, Васілій Жарков праходзіць у якасці сведкі, так.
Відаць так.
Да. Відаць так.
Ну, не ведаем, але хутчэй за ўсё, да.
Ну, калі на допыт выклікалі, то
на
можа.
На допыт выклікалі.
На допыт выклікалі.
Там статусе.
Так, статусу яшчэ не ведаем. Добра, да. Можа яшчэ звернемся да такой тэмы, што вось на фоне гэтага скандала з карупцыйнымі затрыманнямі лекараў не праводзяцца тэндары на закупку лекаў. Ёсць праблемы з пастаўшчыкамі. Вось.
Ну, так, справа тым, што ўсе, хто мусіць падпісаць гэтыя дакументы тэндэрныя, яны зараз сядзяць. І кіраўнікі цэнтра экспертыз, якія адказваюць за рэгістрацыю лекавых прэпаратаў на Беларусі, і кіраўнік белфармацыі, якая з'яўляецца адным з самых, ну, вялікіх імпарцёраў.
А лекі ўжо патрэбныя цяпер. Давай перададзім слова нашай журналісткі Марыі Калесніковай.
Давайце, лекі патрэбныя заўсёды. Так,
так,
давайте,
якая разбіралася ў
гэтым тэме. Пытанням.
А ў чым жа справа Мінздароўя? Як лячыць шытавітку, калі асноўнага прэпарата няма? Краіна перажыла Чарнобыль, блін. Піша 13 ліпеня ў сваім акаўнце ў Фейсбук карыстальніца Ірына Антонова, маючы на ўвазе таблеткі тыразол. Сапраўды, аптэчны пашукавік выдае, што тыразолу ў продажы практычна няма. Толькі ў адной аптэцы Мінска на вуліцы Чырвонай ёсць 10 упаковак са старых запасаў.
Когда появіцца, не знаеце?
Пока точна сроков нет.
А подскажите, пожалуйста, чем его лучше заменить? Вот что делать?
Есть лекарственное средство Меркозолил здоровья. Там дозировка 5 миллиграмм. Он идет в качестве замены тиразола.
Это же по рецепту, да, продается?
Да, конечно.
А подскажите, а давно уже тиразола нету?
Ну, уже как-то да, около месяца.
А будет он вообще в продаже, с чем связано то, что его нету? Как же вообще быть, если привык
его? Ну, ожидается где-то в августе только.
А почему так поздно?
Ну, это вопрос не к нам, а к производителю.
Прыкладна такія адказы мы чуем у астатніх аптэках горада. На Карла Маркса фармацэпт кажа, што прэпарат можа адсутнічаць у продажы, бо мае праблему з рэгістрацыяй, але ў даведкавай службе 169 сітуацыю праясняюць.
Пока тиразола нет, если появится, то, наверное, в августе только.
Чому его нету сейчас?
По причине, что нет поставки от производителя. Если смогут закупить, в августе закупят.
У отделе лекового забеспечения белфармации додают.
Планировала поставка в Республику Беларусь конец августа, начало сентября.
Самое цікавае, што 13 ліпеня паведамленне пра адсутнасць тыразола з'яўляецца на сайце Белфармацыі. Згодна з інфармацыяй, прычына яго адсутнасці ў беларускіх аптэках, ну, вельмі дзіўная – рэбрэндынг упакоўкі.
У сувязі з напрацоўкай прадукцыі ў абноўленым дызайне аднаўленне паставак лекавых сродкаў тыразол на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь чакаецца ў канцы жніўня пачатку верасня 2018 года. Для забеспячэння пацыентаў, якія знаходзяцца на адтэрмінаваным забеспячэнні ў аптэках РУП «Белфармацыя», на аптэчным складзе ў абмежаванай колькасці маюцца ў наяўнасці лекавыя сродкі тыразол.
То бок лек усё ж ёсць, але не для ўсіх. У каментарах да паста Ірыны Антоновай прэс-сакратарка Мінздароўя Юлія Барадун тлумачыць, што калі ў Ірыны ёсць рэцэпт, яна можа рэалізаваць яго ў аптэках белфармацыі. Прэпарат прывязуць з адмысловага складу. Але Еўрарадыё такіх прапановах у аптэках белфармацыі не рабілі. Адсутнасць лекаў у аптэках не адзіная праблема ў медыцыне, якая ўзнікла ў апошні месяц. Акурат у час, калі пачаліся зачысткі ў шэрагах чыноўнікаў ад медыцыны. У паліклініках зараз вельмі цяжка здаць аналізы на гармоны шчытавіднай залозы. Няма рэактываў. 10 ліпеня інфармацыю пра гэта публікаваў блогер Антон Матолька, а 12 ліпеня яму прыйшоў адказ ад Мінздароўя.
У адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, закупка рэагентаў за бюджэтныя сродкі для правядзення аналізаў на бясплатнай аснове праводзіцца праз стандартную працэдуру дзяржзакупкі – электронны аукцыён. На гэта часам патрабуецца значна больш часу, чым было запланавана па незалежных ад установы прычынах.
У адказе Матольку пазначаецца, што пацыенты гарадскіх паліклінік могуць здаць бясплатна аналізы на гармоны ў трох месцах – гарадскім эндакранолагічным диспансеры, 10-й больніцы і Мінскім клінічным кансультатыўна-дыагнастычным цэнтры. Праўда, апошнім пытанню пра бясплатны аналіз і накіраванне ад паліклінікі з'яўляюцца. Маўляў, прыходзьце, здавайце, але толькі платна. Маша Калесніковая, служба інфармацыі.
Мы будзем сачыць за справай лекараў. Тым часам 32-гадовая Вольга Караніўская змагаецца з анкалогіяй. Беларускія лекары прапанавалі ёй ампутаваць ключыцу, лапатку, руку і не даюць гарантыі, што гэта дапаможа, бо хімія не дапамагла. Прычым нямецкія лекары прапанавалі дапамогу праапераваць і абысціся без ампутацыі. Сказалі, што шансы на выздараўленне ёсць, іначай бы яны не змагаліся б за гэтую дзяўчыну. Цяпер Вользе да 1 жніўня трэба сабраць 26 тысяч еўра. Вось так выглядае беларуская медыцына, дзе галоўныя лекары могуць сабе дазволіць у скрынях спадабудку трымаць сотні тысяч еўра. Рэквізіты для пераліку сродкаў на дапамогу Вользе Караніўскай можна знайсці у яе акаўнце ВКонтакте. А пакуль перарвемся на выпуск навін. Працягваем праграму «Еўразум» і працягваем, пераходзім да нашай новай тэмы. Культурны цэнтр «Корпус» сумесны з эколагамі 27 ліпеня зладзіць культ пра свет форум, дзе раскажам і пакажам на справе, як могуць працаваць розныя альтэрнатыўныя крыніцы току, святла і цяпла. З арганізатарамі мерапрыемства, прадзюсарам Аляксандрам Багданавым і эколагам Артёмам Быстрыкам паразмаўляла наша журналістка Маша Калеснікава. Ёй і перадаю слова.
27 ліпеня у культурным цэнтры «Корпус» у двары адбудзецца культ пра свет форум. Гэта такая імпрэза, такі івент, дзе беларусаў, простых людзей, як Саша сказаў, пазнаёмяць з рознымі тэхнікамі сонечнай узнаўляльнай энергіі, так? І будзе адбывацца ўстаноўка класнай новай інсталяцыі ў цэнтры горада, так што на гэта варта будзе паглядзець. Ну, вось, дарэчы, Артём на пачатку наша размовы сказаў, што беларусы яшчэ не вельмі так радасна ўспрымаюць вось гэтую ідэю альтэрнатыўных крыніц энергіі. Так, чаму так адбываецца? Што перашкаджае нашаму розуму якбы даверыцца?
Ёсць некалькі чыннікаў асноўных. Перш за ўсё, зразумела, што гэта ну, напэўна, мала інфармацыі ўсё-такі пра гэта ёсць, так, і вельмі часта людзі кажуць, ну, добра, у нас няма сонца, у нас зімку ўвесь час хмары і так далей. Слухайце, ну, але ў Даніі, так, калі возьмем проста гэтую краіну, прыкладна столькі ж сонца, як у Беларусі, але гэтая краіна адна з лідараў па прыватных сонечных установках у свеце, ці Германія таксама. Зразумела, там трошкі іншы клімат, так, але там дастаткова шмат хмараў за суседства з Балтыйскім морам, так. І не будзем казаць пра тое, што ў нас не той клімат, не той сонце, не той вецер, все выдатна працуе. Наші суседзі, Літва, Польша, ну, Україна то на поўдзень, там трохи інше, конечно, там трошки больш сонца, все выдатна використовують ці технології. Ось, тому хоче питання у тим, що люди мало ведуть, люди не упевнені у ефекті, так? І ще є вельми одна важна така причина, це низкий кошт електроенергії. Звичайно, ми все порівновуємо ефект від любої такої столівки, ми порівновуємо з тим, що ми просто подрубили щось до розетки, так? Ту ж лямпочку, ці там щось ще. Ось, у нас вельми танна електроенергія, просто безпрецедентна, так? У наших сусідів на захід у некалькі разів більш, так? Наколькі я пам'ятаю з апошнього, у Польщі, у Литві там у два рази дорожей. Наприклад, у Германії чи у Данії там уже там 10, там у 9-10 разів. І зрозуміло, коли ми лічимо термін вертання інвестицій, то у нас отримовується, ну, скажем, апошнє, що ми лічили для приватного дому, коли хто-небудь захотів просто усю весь дах свою викласти сонячними панелями і просто не користатися з державних сеток, то я, коли порівняти це просто з тим, що він буде користатися з цих сеток, термін вертання інвестицій – це 40-50 годів. Це, ну, ніколи. Насамперед, це один з важных чынікаў, але пры гэтым я мушу зазначыць, што нават дзяржаўныя службы, так, которые традыцыйна скептычна ставяцца да гэтых новых, ну, як новых, да гэтых сучасных тэхналогій, так, все-таки мусіць зазначыць, што гэта вельмі добра працуе. Все ведаюць, напрыклад, пра ветрапарк каля Грабнікоў, так, каля Малагрудка. Першы быў паставлены ветрак у 2011 годзе. Зараз там уже, я ўжо не даю колькі, можа, штук 20, напэўна, тому што яны весь час ставяцца новыя і прыватныя, і дзяржаўныя. І дзяржаўныя службы з энергасеты казалі, што ён паказаў сябе просто выдатна, лепей, чым яны чакалі. І калі вы пачуеце ад каго-небудзь, што вось, ну і дзе ў нас вецер, дзе вы бачылі вецер, іншая справа там дзе-небудзь на ўзбярэжжы. Вы просто запытайцеся, ці часта гэты чалавек бывае на вышыні 70 метраў, 100 метраў, там, дзе ставяцца прамысловыя ветрагенератары, так? А там ветры ў нас окей. Зразумела, што не ўсюды ёсць, трэба падбіраць месцы, як у любых іншых краінах, але гэта выдатна працуе. Што тычыцца сонца, трэба меркаваць канкрэтна за пэўных умоваў, пэўнага аб'екта. Напрыклад, для камерцыйнага аб'екта, да нейкіх там, не ведаю, заправкі ці якогось аддаленага адсетак, дзе складана, напрыклад, падвесці ці энергію, ці просто вельмі дарагі тарыф, таму што мы ведаем, што у юрасобаў даражэйшы тарыф, чым у фізічных асобаў. Часам там і ставяць іх, менавіта пару сонечных панелек паставіць, а заўсёды ёсць як мінімум пэўная колькасць энергіі там на святло ці там на электрачайнік ці на што-небудзь яшчэ. То бок трэба прывязвацца да пэўных умоваў, да фінансавых, да кліматычных і глядзець у комплексе. І калі мы глядзім такім чынам, у нас ўсё выдатна з узнаўляльнай энергетыкай. Скажу нават больш, гэта навукоўцы з Германіі па ў межах пэўнага праекта, які называецца Re-Evolution, і тычыцца пра сценару развіцця энергетыкі ў Беларусі, яны падлічылі навукова метадычна, што ў нас ёсць магчымасць да 2050 года, да, это далёка, але тым не менш, ёсць магчымасць выйсці на 92% энергіі толькі з узнаўляльных крыніц. Сюды адносяцца і вецер, і сонца, пра я і казаў, гэта можа быць біомаса, так? Гэта можа быць гідраэнергетыка і геатермальныя крыніцы таксама. Калі гэта рабіць збалансавана, комплексна з пэўнымі даследаваннямі і так далей, і можна знайсці інвестыцыі, можна знайсці тэхналогіі і людзей, которые зробяць гэта. І наша краіна будзе яшчэ больш экалагічнай. Хаця справа не толькі ў тым, якая Беларусь, а справа ў тым, што мы з'яўляемся падпісантамі Парыжскага пагаднення, так? Не забываем пра гэта, і ў нас ёсць пэўныя абавязкі, як Украіны, знізіць выкіды CO2, вуглекіслага газа, пра які клапоціцца па ўсім свеце, бо ён з'яўляецца чыннікам глабальнага пацеплення. Не забываем пра гэта, ёсць скептыкі таксама гэтай з'явы, ведаем, напрыклад, Дональд Трамп, які дзякуючы намаганню якога Амерыка, напрыклад, выйшла з гэтага пагаднення. Вось, ну, але па ўсім свеце больш 200 краін, і Кітай, і Расія, і еўрапейскія краіны падпісалі гэта пагадненне, гэта значыць, што эксперты, урады лічаць, што гэта вялікая праблема, і мы нам трэба з гэтым нешта рабіць зараз ужо, бо сапраўды сітуацыя набліжаецца да крытычнай. Вось, я кажу пра глабальнае пацепленне, і адзін з найбольш эфектыўных спосабаў гэта зніжаць выкіды CO2, і гэта значыць зніжаць энергаспажыванне, зніжаць спажыванне выкапных відаў паліва, так, угля, нафты і газа, которые на дадзены момант дамінуюць у свеце. І калі мы імкнемся да таго, каб развіваць узнаўлялку, перш за ўсё мы павінны думаць пра то, што мы фактычна ратуем свет.
Угу. То бок, каб беларусы пачалі думаць пра то, што трэба ратаваць свет, беларусам трэба падняць кошты на электраэнергію, так?
Як не дзіўна, гэта так. Гэта парадаксальна, але гэта насамрэч так.
І то бок, калі, напрыклад, гэта адбудзецца, то тады эколагам будзе прасцей размаўляць і з дзяржавай пра эфектыўнасць, я так разумею.
Ну, з дзяржавай справа не зусім у коштах, таму што, ведаеце, у нас энергетыка датуецца, і нашы тарыфы не абумоўлены эканамічна, яны абумоўлены хутчэй сацыяльна арыентаванай палітыкі дзяржавы, так? Тут цікава будзе размаўляць з інвестарамі, так? Калі будзе энергія даражэй, ім будзе прасцей разлічваць свае бізнес-планы, уносіць інвестыцыі і атрымоўваць свае грошы назад праз не праз 50 гадоў, а праз 10, напрыклад, хаця б. Вось. Ясно. Ну, а прыватныя асобы таксама, калі ў іх энергія будзе каштаваць, напрыклад, два разы больш, чым зараз, ім ужо нашмат цікавей будзе разважаць пра сонечныя панэлі ў сябе на даху ці там прыватны ветрачок у садзе.
Гэта Артём Быстрык, эколог, зараз нам усё распавёў пра ўзнаўляльныя крыніцы энергіі і тое, што калі мы да іх прыйдзем, так? То бок, можа такое здарыцца, што ў 50-м годзе Беларусь будзе ўся пакрыта сонечнымі батарэямі і ветракамі.
Глядзіце, менавіта гэтыя дзве тэхналогіі, сонечныя панэлі і ветракі, яны патрабуюць толькі інвестыцыі і плошчы. Вось, і якбы сапраўды можна заставіць усю Беларусь, і сапраўды гэта будзе пэўны плён. Пытанне тут ужо толькі ў грашах, насамрэч, так, і ў добрай волі палітычнай, так бы сказаць. Вось, ну, але я хачу сказаць, што мы прыйдзем у любым выпадку да гэтага, таму што карысныя выкапні, акрамя таго, што даюць выкіды, яны яшчэ абмежаваныя, так, і па розных адзнаках мы можам, газ і нафта могуць скончыцца, там, і некаторыя кажуць пра 70 гадоў, так, гэта здаецца яшчэ далёка, але это вельмі мала з пункту гледжання цывілізацыі і вугля энергетыкі і краіны і доўгатэрміновага планавання. Вугля хопіць там, ну, на 100, трошкі больш гадоў і так далей. Ну, гэта ўжо абмежаваныя рэсурсы, которые мы па-ранейшаму чэрпаем вельмі актыўна, але іх усё менш і менш з кожным годам. І узгадываем зноў жа пра глабальнае пацепленне, выйсці адно, узнаўлялка і энергазберажэнне.
Вусікі, ну, Саша, калі на даху корпуса з'явіцца сонечная батарэя?
Тогда, когда Горизонт отдаст нам это здание.
Безвозмездно.
Или возмездно. Но пока
пока мы арендуем всего лишь часть площадей этого здания, мы, у нас нет доступа к крыше.
Угу, шкода.
Но мы хотим.
Добре, як, наприклад, у себе дома, ви пропагандуєте, не ведаю, користаєтеся, чи обмежовуєте себе там у користанні ось гэтага, того, що шкода насамрэч, так, і ось спрабуєте нейким чином ось гэтае сучаснае прасоўваць?
Ну, я точно могу сказать, что у меня только энергосберегающие лампочки в квартире. Мы выбрасываем в отдельный контейнер батарейки. Там раздельный сбор мусора. Не покупаем одноразовые, там, не берем одноразовые пакеты в магазине. Ну, то есть это... та мелочь, которая доступна каждому, как бы, а оно реально влияет. Вот.
Артем? Так, я могу долучиться. Ну, я працював некілька годов в екологічній організації, Центр екологічних рішень, і якби я більше, може бути, глибоко погружений в цю тему, чим, скажем,
обыватель.
Просто люди.
Чим обыватель.
Ось, чим всі остатні. Але я можу сказати так, у нас так само світодіодні лампочки, у нас так само роздільний збор сміття. Ми так само стараємося економити воду. Ось, нехто може полічити це секстанством, але це тільки тому, я вас завіраю, тільки тому, що чоловік просто не в курсі цих проблем, наскільки це серйозно. Що не копні, ті ж відкиди, зв'язані з пластиком, які заховуються в глебі і несе проблему для всіх нас і так далі. Що тичиться води, так само, коли ми її льємо просто без міри, ми так само тратимо лишню енергію, яку по-доброму треба вже зараз задумуватися і знижати споживання, так? Ось. Ну, наприклад, є така специфічна ще, зовсім недавно в Білорусі з'явився такий вид оновлених криниць енергії, як сонячні повітряні колектори, так? Це такі установки, які з допомогою сонячної енергії подають тепле нагреті повітря внутрі помешкання і нічого не споживають при цьому. Це використовується, звичайно, наприклад, у дачах, які покидають на зиму, ті в якихось підвалах, які, звичайно, сирі волки, так, їх треба просушувати, перевітрювати. Називається SolarVenti, і мої свояки, наприклад, усталювали у минулої осінню, і цієї весною вони вперше зауважили після зими, що зник цей пах. Угу. Ось такі волки і неприємні. І це значить, пах, ніхто скаже, це не так важно. Насамперед, це значить, що дом заховується у сухості і теплині, і він прослужить нашмат довжей, чим мог би. Ось, закликаю, сябри, подумайте про це.
Тут, до речі, питання нам прийшло. Сергій Максимчук, хочу собі на дачу сонячні батареї, де набить алкоголік Сергій? Ну, ці написано, може, міні-вітрачок ніякий існує. Ось.
Слухайте, ну, насамперед, зараз є достатково шмат пропонови на ринку. Ви можете загуглити, пробачте, що це слово до гугла. Є фірми, які встановлюють сонячні панелі, які встановлюють вітряки, і вони вам поставлять ці системи, коли це справді вам буде привабно по фінансах.
Коли хочеться більше довідатися про ось таку енергію, про вітраки, про сонячні батареї, коли ласка, заходьте на наш сайт euroradio.fm і повністю розмову можна поглядіти і послухати на нашому сайті.
Еврорадио. Альтернативне радио.
Здарэнне з аўтамабілямі хуткай дапамогі ў Беларусі не рэдкасць. У берасці супрацоўнікі ДАІ спынілі хуткую, якая везла ў бальніцу хворага. Кіроўца праехаў на чырвонае святло, а адзін з пешаходаў зрабіў відэа гэтага здарэння. Наколькі правамоцнымі былі дзеянні супрацоўніка ДАІ, разбіралася Наста Бойка.
У Брэсце інспектар ДАІ спыніў машыну хуткай дапамогі, якая везла пацыента ў лякарню. На высвятленне адносінаў спатрэбілася некалькі хвілін. Мяркуючы па відэа, якое засняў відавочца, на кіроўцу хуткай дапамогі быў складзены пратакол. Еўрарадыё звязалася з загадчыцай філіялам станцыя хуткай медычнай дапамогі Брэсцкай БСМП Валянцінай Пашкевіч.
Вчера только пришел запрос из ГАИ, мы предоставили им всю информацию. Пока официально они никакого решения не вынесли по этому делу, я ничего комментировать не буду.
По яе словах, інцыдэнт не паўплываў на здароўе пацыента, якога везла хуткая.
Неужели вы думаете, жизнь этого человека кто-то бы подвергал в опасности? Если бы нужно было, вы вызвали бы на себя еще бригаду для транспортировки, если бы у него еще какой-то там момент возник.
Але супрацоўніца хуткай, якую спыніў даішнік, прасіла хутчэй разабрацца, бо ў машыне медыкі везлі хворага. Супрацоўнік ДАІ рэагуе на сітуацыю даволі рэзка.
В машыне скорай по...
Зверніце дзверь, я сказала, я предупреждаю вас официально, я к вам буду применять фізічную сілу. Вам понятно или нет? Я веду
понятно, процес, понятно, не мешайте мне вести. Понятно.
Давайте быстрее, потому что у нас больной машина.
А Валянціна Пашкевіч упэўнівае нас, што гэта першы на яе памяці выпадак, калі супрацоўнік ДАІ спыняе хуткую. Па звестках Еўрарадыё прычынай спынення стала тое, што кіроўца хуткай праехаў на чырвонае святло. Інспектар ДАІ не мог загадзя ведаць, у якім стане знаходзіцца пацыент, але ўсё ж вырашыў спыніць аўтамабіль. Але што больш важна, чырвонае святло ці здароўе пацыента хуткай? Валянціна Пашкевіч резюмуе.
Закон для всех един. Другое дело, что для нас всегда делают скидку, это да. А что тут случилось, не могу знать, потому что ни с инспектором я не разговаривала, ни с водителем я тоже не разговаривала.
Супрацоўніца Мінскай хуткай Алена Стральцова распавядае Еўрарадыё, што кіроўца медаўтамабіля можа ехаць на чырвонае святло, але толькі з мігалкамі.
Единственное, с мигалками мы можем, когда уже там супер экстренный случай, то, конечно, на красный свет и с мигалками, а без мигалок нет, на красный свет у нас никто не ездит, и что? Я бы сама не хотела ехать с таким водителем и с такой бригадой, которая без мигалок, без предупреждающих сирен едет на красный свет. Вы, наверное, тоже не согласились, будучи пациентом, правда?
Бадай, што самае рэзанансная ДТЗ з удзелам машыны хуткай дапамогі адбылося 6 лістапада 2016 года. Тады хуткая, якая везла пацыентку ў крытычным стане, сутыкнулася з аўтамабілем «Лада» на скрыжаванні вуліц Богдановіча і Камуністычнай у Мінску. У выніку сутыкнення медычны аўтамабіль адкінула на «Сітраэн», ён перакуліўся на дах. Кіроўцы і медыкі атрымалі траўмы і былі дастаўленыя ў лякарні, а пацыентка памерла на месцы. Тады кіроўцы хуткай распавядалі Еўрарадыё, што час ад часу сапраўды вымушаныя карыстацца правам праехаць на чырвонае святло. Такія магчымасці спецтранспарту прапісаныя ў правілах дарожнага руху. Але не ўсе ўдзельнікі дарожнага руху ведаюць пра гэта, а некаторыя дык прынцыпова не прапускаюць хуткую. Таму здарэнне з аўтамабілямі хуткай дапамогі ў Беларусі, на жаль, не рэдкасць. Зусім нядаўна падчас рэпетыцыі парада ў Мінску калона ваеннай тэхнікі не прапусціла хуткую з уключанымі маячкамі. За месяц да таго ў Гродня ў аварыі з удзелам хуткай пацярпела фельчар. Крыху раней медычны аўтамабіль сутыкнуўся з легкавіком у Магілёве. Тады двое медыкаў атрымалі траўмы. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Вяртаючыся ў горад над Бугам, варта дадаць, што ў верасні 12 ліпеня праз залеву горад ператварыўся ў сапраўдную Венецыю. На горад вылілася ажно 47 літраў вады на квадратны метр. Калюжыны па калена былі не толькі на праезных частках, але і ў пад'ездах дамоў. Вада зацікала і ў грамадскі транспарт, а аўтамабілі проста сотнямі былі затопленыя.
Ліквідаваць наступствы залевы дапамагалі прадстаўнікі МНС. За некалькі гадзінаў паступіла больш за 200 званкоў пра затапленне. На шчасце, вада праз некалькі гадзінаў сышла з вуліц горада і ўсё стала, як і было раней.
Прычым залева перайшла ў наступны дзень у нашу сталіцу. І падобная сітуацыя на галоўных вуліцах сталіцы ў Менску.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Прыйшоў час на музычныя навіны.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калесніка. 21 Pilots выпусцілі новы кліп Drum Suite і прадставілі два сінглы з будучага альбома Trench, які ўбачыць свет 5 кастрычніка. Відэа на песню Drum Suite было апублікаванае на афіцыйным канале гурта. Пласінка Trench стане першай працай гурта за апошнія 3 гады. Папярэдні альбом який принес 21 Pilots статуетку Гремі, вийшов 3 години тому, а тепер музики планують масштабний тур у підтримку нової кружелки. Без білета і Аня Шаркунова випустили сумісний трек і відео Диаго. Пісні «Свобода» та «Рай» представлені як мікс м'якого ліричного денс і регетон. З моменту, як ми зустрілися на концерті «Без білета» у Лос-Анджелесі, де Аня у компанії сябром здимала градус танцплаца, у повітрі повісла творча пауза. І ось у світі стала більш на одну класну вгодну пісню. Тлумачить історію з'явлення трека Віталій Артист. Ганна ж у свою чергу називає колаборацію новим для себе напрямком і сподівається, що сумісна пісня сподобається публіці і прокачає її. Окремо музикам, у відео взяли удел засновальники і тренери Мінської школи танця «Етаж Лари». У сетеві з'явився перший офіційний трейлер пригодинського фільму «Дикое поле», знятого поводле романа українського літератора і музики Сергія Жадана. Ролик був опублікований на ютуб-каналі телерадіокомпанії «Україна». Діяння фільму розгортується у 2010 році у місті Старобельську Луганської області. По сюжеті фільму Герман вимушений вернутися в свій старий городок на Донбасі і починає змагання за сімейний бізнес. Старую бензоколонку супроти тих, хто захоплює землю. Окремо того, герой вимушений так само змагатися за сябров дитинства і своє кохання. У головних ролях у фільмі знялися Олег Москаленко і Олексій Горбунов. Є серед актерів і сам Сергій Жадан. Презентація проєкту відбудеться на Одеському міжнародному кінофесті, а у широкий прокат картина вийде 8 листопада. Сід, більш відомий як Сід Уілсон, диджей гурта «Slipknot», анонсував вихід нового альбому, а так само представив кліп на перший сингл «The Q». Реліз лонгплея запланований на 17 жнівня. Новий альбом Вілсона дозволив музику вернутися до експериментів з жанрами музики, а так само створити загадкову концепцію проєкту «Сід» і його персонажа інопланетянина. Раніше музика вже випускав альбоми під псевдонімом «Сід». Обидві пластинки вийшли у 2011 році. Гэта було те, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум». Сёння для вас працавалі Вольга Міцкевіч
ды Ганна Балаховіч.
Пачуемся.